Velkommen til Netværkshistorie med Camilla Lærkesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Hvad gør man, når alle branding-eksperterne siger, du skal have en niche for at blive husket, for at blive genkendt, for at blive booket? Men når det produkt, man leverer, er meget større, meget bredere og har mange flere aspekter og fagligheder i sig, end noget, du kan pitche i en elevatortale. I den her episode, der har jeg Christel Trøstrup i studiet til en snak om hurra-konsulenter, dimsetænkning og wicked problems. Christel, hun har en baggrund som blandt andet sygeplejerske, forsker, psykoterapeut og meget mere.
Men det betyder jo også, at dem, som henvender sig til dig, gætter jeg på, og dem, der henvender sig til mig, de ønsker sig noget bestemt, som ikke er det der strømlinede one-liner, hurra, konsulent.
Ikke? Ja. Ja.
Ja. Jeg ved ikke, hvad en hurra-konsulent er, men sådan en, der bare sådan lige heps løser tingene. Sådan er det ikke hos mig. Sådan er det heller ikke hos dig, tror jeg.
Nej, det er det nemlig ikke. Nej. Og jeg kan godt blive lidt misundelig på dem nogle gange.
Ja!
Eller tænke, det er sådan lidt uretfærdigt. Hvordan bliver du millionær på at sige noget, der er så simpelt,
ja,
når der skal så meget mere til, synes jeg.
Ja, ja. Men det er jo det der med, bare vi havde opfundet en dims. Og så alligevel, så tænker jeg, jeg kommer til at tænke på ham, der hedder Yuval Harari, som er en israelsk professor. Og han har skrevet en bog, der hedder 21 Lessons for the 21st Century. Altså 21 lektioner, som det 21. århundrede skal høre. Og der arbejder han med de forskellige udfordringer, vi har. Og han siger, der findes ikke nogen snuptagsløsninger.
Og det er lige præcis sådan en kompleks profil, vi skal tale om i dag. Hvad er udfordringerne netværksmæssigt med så bred en profil? Og hvad er fordelene, når vi skal løse wicked problems? Velkommen til Netværkshistorie, Christel Trøstrup. Vi skal tale i dag om, hvad netværk kan gøre, især når man har et produkt, har jeg lyst til at kalde det, som er lidt mere komplekst, end at man lige kan pitche det i en sætning. For så bliver det pludselig rigtig vigtigt, at andre mennesker, de kender en, også når man selv er produktet, men også at de har en fornemmelse af, hvad det er, man laver. Så det er den case, vi skal dykke ned i sammen i dag. Så velkommen til dig.
Tak.
Og inden vi gør det, vil du så ikke meget apropos, at det her det handler om dig og din komplekse viden, prøve at forklare, hvad er det, du laver? Hvem er du?
Jo, jeg arbejder med wicked problems, eller det vi kalder vilde problemer, i organisationer, som både er i det offentlige og i det private. Og det gør jeg ved at kalde det menneskevenlige organisationer. At jeg arbejder med, at organisationer skal blive mere venlige, både over for dem, der leder det, og de professionelle, der er i det, og de mennesker, de arbejder med. Og den grundinteresse med at være menneskevenlig, den kommer fra mit tidlige liv som sygeplejerske, og også fra min forskning, hvor jeg har arbejdet med at udvikle metoder til, hvordan man kan styrke mestringen i menneskers liv, og ofte mennesker, der er i organisationer, hvor de her vilde problemer optræder.
Og du kastede dig ud som selvstændig i april sidste år.
Ja.
Og det er jo, nu skal jeg til at sige faktisk, det er jo faktisk gået godt.
Det er faktisk gået rigtig godt.
Men ja, det er faktisk gået rigtig godt fra dag et, og ja, det var blandt andet takket være dit netværk.
Ja, det er rigtigt. Til min egen overraskelse, så er det ikke kun mig, der er optaget af menneskevenlige organisationer, og at udvikle den her måde at være sammen på. Det er der flere, der er interesseret i. Og ja, jeg havde ingen plan. Jeg gjorde alt det, man ikke må. Altså, i alle bøger om at blive selvstændig, så står der jo, at man skal have en plan, og man skal have en opsparing, og man skal have styr på det, og en strategi. Og jeg havde faktisk ingen af delene. Jeg havde bare en stor drivkraft til at ville ændre på nogle af de her ting. Og det kunne jeg se, det kunne jeg bedst, hvis jeg rev mig løs og fortsat noget af det, jeg havde startet op gennem mange år, inden det blev på fuld tid. Men ja, det er en stor overraskelse for mig, det har fløjet fra dag et. Og det er jo bestemt ikke kun på grund af mig, det er også fordi, jeg har haft gode mennesker omkring mig i mit netværk. Både noget i det gamle netværk, men i særdeleshed også i det nye. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at at kigge på, hvordan netværk kan styrke os. Men det handler ikke så meget om kroner og øre for mig. Det handler om det der med, er der en resonans i det, vi har gang i? Og dem, som jeg især har netværket med, det er dem, som har en oprigtig interesse. Altså dem, som virkelig lytter, og som lytter en gang til. Og ikke bare skal have løst en hurtig opgave. Fordi hvis man ringer til mig, så er det ikke fordi, man vil have løst en hurtig opgave. Så er det fordi, man vil tænke sig godt om. Fordi jeg kommer jo med en tung profil inden for ledelse, og jeg kommer også med en god indsigt i især i sundhedsvæsenet, men også i vores velfærdssystem som sådan. Og det vil sige, at der er ikke nogen nemme løsninger, når jeg kommer. og jeg kommer ikke sådan med løsninger, men jeg kommer måske med nogle analyser, som er komplekse. Og det gør, at folk kan stå sikrere, når de så vælger at stille sig der, hvor de stiller sig i forhold til de problemer, de står i.
Ja.
Ja.
Og det er jo også, som du siger, det er jo et ret bredt produkt.
Mm.
Så i virkeligheden, så kan man sige, du er også kommet ind her uden niche. Mm. Og det siger alle bøgerne jo også, du skal have. Du skal have en niche, yeah. Du skal kunne pitch den på en elevator pitch. Og, yeah. Og du må ikke blive branded på alt muligt bredt og forskelligt.
Nej.
Og du har jo nogle ret store søjler, ikke? Sundhed, ledelse.
Ja, men der er også i vores samfund lige nu, er der nogle store dagsordner i gang. Altså kloden lider, og mennesker lider, og der er krig, og der er knappe ressourcer. Og det har vi måske ikke rigtig prøvet på én gang før. Og det kan godt lyde som om, at jeg virkelig kaster den helt op i luften, men det siver jo ned i vores måde at leve på, at forstå hinanden på, at forstå os selv på. Og det vil sige, at når jeg kommer ud, så er der ikke noget, man ikke kan sige til mig. Det, man bekymrer sig om, det kan man sige til mig. Og det vil sige, at den dybe refleksion og de ståsteder, man finder i det kaos, vi befinder os i, det kan man sammen med mig. Så et af de spørgsmål, jeg stiller i alt det kaos, hvis man skulle pitche, det er, hvad ved du? Hvem er du? Og hvad er dit projekt? Og det lyder jo meget enkelt, men det er jo en filosofisk måde også at gå til hele det her. Nu er det mest ledere, jeg taler med. Gå til ledelse på. Så hvis jeg skulle pitche, hvis jeg skulle gå med det der enkle, så vil det være at stå i dig selv, når du står i et kaos.
Og det er da også svært, for det kræver lidt flere ord.
Ja, den kræver lidt flere ord, men vi ser jo, altså der er jo flere bevægelser på vej. The Great Resignation, altså den her store opsigelsesbølge, vi så fra USA efter corona, som jo også har bredt sig til her. Og det her med, at vi også har det her quiet quitting, som er et internt fænomen, mennesker er i organisationer, hvor de leverer det absolut minimum af, hvad de burde. Mm. Og engagementet ryger, de leverer kun, det er som sagt et minimum. Og sådan kan vores organisationer eller vores klode ikke overleve. Så på den måde så bliver vi nødt til at tale om, hvordan vi kan give mere, end vi får. For ellers så bliver det for svært at holde noget bæredygtigt eller regenerativt. Det er også et perspektiv. Men ja, så det er noget med at beslutte sig for, at hvis vi skal udvikle os som mennesker i organisationer, have en god mental sundhed, have gode arbejdspladser, så bliver vi nødt til at tænke os rigtig godt om. Og der har man brug for en samtalepartner, som kan hjælpe en med at tænke sig godt om.
Ja.
Ja.
Og hvad var det, dit netværk kunne hjælpe dig med, dengang du startede?
Altså, i det nære, det første var det at få mindre opgaver. Det var små konsulentopgaver, det var undervisningsopgaver, det var sparringsopgaver, som handler om, at jeg har mødt folk, enten i det, jeg har måske haft dem til noget undervisning, eller haft dem i et forløb, eller jeg har talt på en konference. Der var også nogen, der hørte mig i nogle andre podcast, hvor jeg mere fagnørdet gik til værks. Ikke? Så det var noget med, at jeg simpelthen ringede rundt, eller skrev rundt til dem, jeg kendte, og sagde, nu er jeg selvstændig. Hvis I har noget, I tænker, der kunne passe til mig, og det I ved om min profil, så må I endelig kontakte mig. Og der, altså det var fantastisk, altså en omsorg og en interesse fra gamle kontakter, det var altså ikke alders gamle, men tidligere kontakter og sekretærer, jeg har været i kontakt med, konsulenter i kommunerne, som havde hørt mig på en temadag et sted, eller jeg havde haft noget oplæg om refleksion på, i et netværk for nogen. Og sådan. Så der var en kolossal omsorg og opmærksomhed. Og jeg ved også, at de, for eksempel var der en sekretær, som også fortalte det til andre. Mm. Altså, så hun var ikke kun på jagt efter opgaver til mig, hun fortalte det også i sit netværk, at Christel har brug for opgaver. Ikke? Og det var jo, altså, det var fuldstændig fantastisk. Så det var sådan det nære netværk, som var vigtigt, og som handlede om at dele noget fælles omkring en måde at være menneske på. Og i det ligger der for mig, at man lytter det ekstra, og at man ikke er for travlet til at have øjenkontakt, eller at man har haft en dialog, som var ud over, at hvordan får vi løst det her? Ikke? Men altså, hvem er du som menneske? Eller? Og jeg ved godt, jeg lyder lidt langhåret og langsom, mm-hmm. men det er det, der får mig til at trives, og ellers ville det jo heller ikke hedde menneskevenlige organisationer, det jeg arbejder med. Så jeg er nødt til også at omgive mig og netværke med mennesker, som tapper ind i det, og jeg kan tappe ind i dem. Ellers så ville mit why, hvorfor, det ville jo ikke hænge sammen. Så det var sådan det nære, dem der tog sig tid til dialogen og tid til at lytte på, at nu havde jeg brug for hjælp. Ikke? Og så var der selvfølgelig også nogle nye, der støttede til, og som var overraskende og som gav nogle helt andre opgaver, end jeg havde været vant til, og som var frisættende på alle mulige måder. Så der er også noget med, at når man kobler sig fra et fast job, så frigiver man også noget energi og nogle andre tiltrækningsmåder, og er i verden på en anden måde. Jeg er også en del på LinkedIn, som mange af os jo er, og det gav også nogle ting, altså nogle nye kontakter, som var meget, meget spændende. Jeg vil gerne fremhæve en, som jeg faktisk er blevet ven med, og det er Erik Haar. Han er direktør for Fadel, og han er også bestyrelsesformand for Folkemøde Møn. Og det var egentlig ikke det, der gjorde, vi mødtes. Det var nogle faglige flader, hvor at vi skrev sammen på LinkedIn og opdagede hinandens interesser. Jeg tænkte, øj, han har skrevet en bog, der hedder Skoven som samtalerum. Det er jo lige det, jeg arbejder med, fordi jeg også har mennesker med ude og gå i naturen med de her refleksioner, jeg arbejder med. Og så tog han kontakt, og så sagde han, du er spændende. Kunne du ikke tænke dig at deltage i en paneldebat sammen med mig på Folkemødet Møn? Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Og der havde han bare sådan blind tillid til min faglighed. Og det gjorde mig enormt stolt og berørt også. Jeg tænkte, hold da op her, et menneske, som tager det, jeg siger for gode varer, og ligesom følger min tone eller mit ærne på en måde, hvor han har tillid til, at selvfølgelig kan jeg stå i en paneldebat sammen med ham og Paula Helt, som også kom ind i mit netværk på den måde. Og efter det, så gik vi faktisk nogle ture sammen, hvor vi drøftede forskelligt om, hvordan vi så verden og organisationer og hele det her pres på mennesker, som vi begge to oplever i organisationer. Og det har så ført til, at nu har han interviewet mig til sin næste bog, den nye version af Skoven som samtalerum, interviewet mig og nogle andre forskere, og det synes jeg jo er en kolossal gave, altså hvor han spørger mig til de metoder, jeg bruger, og hvorfor jeg bruger det, og hvad min grundtanke er omkring mennesker er. Og det er jo uvurderligt.
Altså, ja. Ja, og det er de der små ringe i vandet, som netværk kan. Det synes jeg er så fint, at man kan finde hinanden på LinkedIn og finde ud af, vi har da lidt til fælles her, og så dykker man ned i det og finder ud af, ej, der var faktisk den her paneldebat, den kunne vi godt lave sammen. Gud, der er også den her bog, det kunne vi da også.
Ja, det er fantastisk.
Så det udvider sig.
Ja, det gør. Og på sådan en fin måde, som jeg jo aldrig havde kunnet selv. Og på den måde er netværk jo fuldstændig altafgørende for, at vi udvikler os og udvikler vores forretning også dybest set. Ikke? Fordi der kan komme en tro på en fra andre, som man ikke selv havde set, og så kan man jo godt. Ikke? Det synes jeg er helt fantastisk.
Ja, jeg kunne da ikke lade være med at tænke, da du fortalte her med for eksempel tidligere sekretærer, altså måske nogle andre stillinger, end man har arbejdet tæt sammen med, at jeg har faktisk også, efter jeg blev selvstændig, og efter jeg har lavet en masse med introverte, se, at nogle af dem, der sådan følger mest med og interagerer mest, er faktisk nogen, jeg sådan har mødt gennem mit arbejdsliv, men netop en, der sad i receptionen, eller en kollega, jeg ikke havde tæt kontakt med, eller en chef, som dengang var sådan helt anden hierarkisk, et andet niveau. Jeg var studenter med, eller hun var chef for hele Norden. Men så siden da, så er vi begge to blevet selvstændige, og så var vi sådan lidt mere på lige fod faktisk, og det var ret fint at møde mennesker på sådan en helt anden måde.
Ja, jeg tror, det handler om noget med det der, de franske ville kalde rapport. Ikke? Altså, at der er en overensstemmelse og en resonans, der er dybere end det, vi også verbalt kan udfolde. Ikke? Ja. Altså, man kan mærke, at der er noget værdimæssigt her, der passer til hinanden. Og så er det ikke så vigtigt, om man er det ene eller det andet. Vel?
Nej, præcis. Nej. Mm-hmm. Så nogle gange kan man blive overrasket over, hvem det er, der følger med i den der rejse videre.
Ja, lige præcis, lige præcis. Jeg får også lyst til at sige noget andet om netværk, og det er egentlig, jeg ved ikke, om jeg bevæger mig ind på råd, men nu prøver jeg alligevel. Mm-hmm. Altså, sådan i forhold til min egen faglige udvikling, for den kan jo godt, den skal man bide fast i, når man er selvstændig. Fordi ellers så kan lige pludselig driften kan løbe af med en, ikke? Så det der med, hvordan holder jeg fast i min egen faglige udvikling i forhold til at dygtiggøre mig. Og selvfølgelig gør man det i dialog, også i opgaveløsning, men der kan være meget, når man skal ud og arbejde ude i marken. Ja, og der bliver jeg klogere, det vil jeg godt sige. Men alligevel vil jeg alligevel fremhæve, at jeg i forhold til min egen faglige udvikling, og når vi snakker netværk, der har jeg altid sørget for at være sammen med, spare med mennesker, som er klogere, ældre og dygtigere end mig selv. Fordi så kan jeg tappe ind i noget, jeg ved, de har gået længere, end jeg har, og jeg bliver så beriget af at sætte mig ind i en mere erfaren kollegas perspektiv på tingene. Fordi det er ikke altid sådan, jeg ser det. Mm. Men det at ture og gå med nogen, som har lidt mere flere kilometer i benene, det har også været altafgørende for mig, fordi de kan altså noget, som jeg ikke kan. Og det synes jeg er mega fedt. Altså, nu snakker jeg sådan forskningsfagligt tungt, ikke? Fordi det er vigtigt for mig at have med, fordi det er jo også hvad kan man sige, en del af min forretning.
Ja. Ja. Og de her mennesker, hvor finder du dem, eller hvor kender du dem fra?
Ja, altså, det er fra tidligere forskningssamarbejder, så der er nogle af de gamle, men jeg kan også godt møde nye. Altså, det kan for eksempel være, hvis jeg er ude som censor på en kandidatuddannelse, så møder jeg en professor, det gør jeg her i juni, som siger, ej, hvor er det spændende, det du har gang i med de vilde problemer i organisationerne. Det mangler vi egentlig i den måde, vi går til problemstillinger på i vores måde, i vores ende af sundhedsvæsenet kunne det være. Ikke? Mm. Og så siger hun, det er et helt konkret eksempel, så siger den her professor til mig, nej, hvor er det spændende, at du siger, det her er ikke en klinisk problemstilling. Det her er en organisatorisk problemstilling. Og når det begynder at være begge dele, altså både noget, der har med patienterne, hvad er det her tilfælde, ikke? Patienternes problemer, men også har noget at gøre med, hvordan man tilrettelægger arbejdet, hvordan man styrer arbejdet, hvordan man deler tingene op, og hvordan man fordeler en økonomisk pulje penge, kunne det også være. Når man begynder at have de tanker ind over en problemstilling, så er vi i nærheden af de vilde problemer. Mm. Og det vil sige, at det kræver, når man skal kigge på det, at man både har en indsigt i, nu var det det kliniske, altså det problem, patienten har, men også i det organisatoriske og det ledelsesmæssige. Og der, altså det er mange ting på en gang, så på den måde er vi tilbage til, kan jeg pitche enkelt? Nej, det kan jeg nok ikke. men mit ærne er det menneskevenlige, og det får vi bedst ved at have de mange perspektiver på. Også fordi, det er jo ikke kun os, der skal udvikle os. Det skal vores verden og vores organisationer også.
Ja. Mm-hmm. Kan du komme med et eksempel på sådan en vild problemstilling?
Ja. Det kan jeg godt.
De der griber ind i hinanden.
Et eksempel kunne være i sundhedsvæsenet, for eksempel, som er det, jeg kender bedst. Der er det sådan, at når unge mennesker er patienter, det kunne for eksempel være, at man er ung menneske og lider mentalt. Vi ved jo, at mange unge mistrives, og derfor kommer de i kontakt med psykiatrien. Og så er der jo det, der hedder børne- og ungdomspsykiatrien, og så når man bliver 18, så sker der lige pludselig noget andet. Så skal man over i det, der hedder voksenpsykiatrien. Og de problemstillinger, som man står med som organisation, det er jo, at det her unge menneske er blevet mødt på nogle særlige måder, i en særlig kontekst og med en særlig omsorg, og måske forhåbentlig også lidt mere tid, end der er i en voksenpsykiatri. Mm. Og det er rigtig svært at være ungt menneske i voksenpsykiatrien, for det har man ikke lært endnu. Så noget af det, som unge mennesker, vi ved forskningsmæssigt, lider under, altså når de her overgangs- eller transitioner er, det er, at de bliver ikke mødt på samme måde, og det kan forværre deres mentale sundhed. Og det mener jeg, selvfølgelig er det en klinisk problemstilling. Altså det er et problem, som er ude i psykiatrien for den unge, for personalet, men det er også en organisatorisk problemstilling, fordi at man har besluttet, at når nogen bliver 18 år, så skal de over i voksenpsykiatrien, hvor det er en helt anden pengekasse, det er nogle helt andre ledere, det er nogle helt andre medpatienter, og på den måde er det rigtig svært at gøre det godt for sådan et ung menneske, som lider og kommer ind i voksenpsykiatrien. Det er et wicked problem.
Ja, det giver rigtig god mening. Mm.
Og samtidig har vi også en rekrutteringskrise. Altså, der er færre, der har lyst til at arbejde i vores velfærdsprofessioner, og det vil sige, at uddannelsesniveauet falder, og det altså i afdelingerne, og det giver jo lederne de problemer, at de ikke kan leve op til den kvalitet, de bliver tvunget til at skulle præstere oppefra. Så på den måde er der rigtig mange ting, der gør det rigtig vanskeligt, for eksempel at være ung menneske i psykiatrien i dag.
Ja. Ja, og de der store problemstillinger, de kræver vel også, apropos netværk, mange fagligheder og baggrunde.
Ja.
Og det kan man jo ikke komme som én faglighed at løse. Det kræver jo øjne fra alle perspektiver og erfaringer fra alle perspektiver og niveauer.
Ja, og hvem har definitionsmagten?
Ja.
Hvem beslutter, hvad der er det rigtige at gå med her, når der står fem forskellige fagligheder og kigger ind på det? Ikke?
Ja.
Det er virkelig svært. Altså, og det er svært at være leder i. Det er svært for patienten, det er ikke det vigtige at sige, det er svært for de unge, men det er også meget svært at være leder i det der, fordi du kan ikke gøre det rigtigt.
Nej.
Og det kan man sige, det er måske noget af det, som de vilde problemers DNA er, det er, du kan ikke gøre noget rigtigt. Men når vi handler, altså når vi beslutter noget, hvad enten vi gør det, det kan være i livet, men det kan også være som leder eller som mennesker, så inkluderer vi noget i det, vi gør. Men så ekskluderer vi også noget andet. Så handlinger er altid forbundet med at tage noget inden for skiven, og noget uden for skiven. Og det valg skal man gøre sig bevidst. Hvorfor fravælger jeg det, jeg gør? Fordi man bliver nødt til at fravælge noget. Men det er det, jeg kan hjælpe folk med at sige, ja, du er i det her kompleksitet, men hvis du vælger sådan her, så er konsekvensen det og det og det. Ikke? Og det er vi jo nødt til at gøre som mennesker i livet. Hele tiden. Men når man har et ledelsesansvar, eller man sidder i en direktion, altså det kan også være hårdt. Det vil jeg også bare sige, de lider også dem på toppen. Det tror man ikke, men det gør de. så er det rigtig vigtigt at få kigget på, hvad er det, jeg inkluderer i mine handlinger, og hvad ekskluderer jeg? Fordi det er ikke nemt.
Nej.
Nej.
Skal vi prøve at dykke lidt ned i nogle af de der forskellige fagligheder, du har med? Og måske kigge lidt på, hvad er det så, du bringer med fra hver søjle, har jeg lyst til at kalde det?
Ja, det kan du tro. Altså, så skal jeg måske starte med det med sygeplejersken, for det er jo en oprigtig interesse i mennesker. Det er at være åben og interesseret, og ikke være blufærdig.
Mm.
Jeg har ofte fået den feedback, at mennesker siger til mig, man kan jo sige alt til dig. Og det er faktisk noget af det fineste fjer, jeg bryder mig med. Det er, at jeg har ikke tabuer med mig. Og det er der faktisk mange mennesker, der har. Og derfor så vender folk deres problemstillinger indad og skammer sig over, at de kan føle jalousi, eller føle sig fortabt, eller føle sig ensomme, eller føle sig forkerte i den måde, de er ledere på. Nu er det mest ledere, jeg taler med i dag.
Mm.
Så den feedback, der hedder, man kan sige alt til dig, den er jeg utrolig stolt af. Og det tror jeg handler om en grundlæggende menneskesyn, der kommer fra sygeplejerskeprofessionen.
Ja.
Mm. Og så har jeg jo undervist i mange år, har en cand.pæd. Psyk fra Aarhus Universitet. Og med den fik jeg øje for at tilrettelægge ting for folk. Og være opmærksom på, hvad skal der til for, at nogen lærer noget? Hvad kan jeg overhovedet gøre? Kan jeg overhovedet lære nogen noget? Og hvilken fleksibilitet skal jeg have i mig selv, i min resonansbund, for at andre oplever, at mødet med mig er givende, interessant og lærerigt? For det er faktisk enormt vigtigt for mig. Så har jeg også en psykoterapeutuddannelse. Og den bliver jo interessant i forhold til, at mange, der går til coaching, når de er ledere, de er sådan, om det skal jo ikke være terapi. Og jeg er heller ikke den første, der råber til folk, nu skal du have terapi hos mig. Men ikke desto mindre, så har jeg en dyb forståelse for menneskers eksistentielle lidelse. Og jeg har igen den her ublufærdighed i forhold til det bøvl, folk har, eller de traumer, de har med, som er en styrke. Fordi at man har jo sig selv med, når man er leder et sted. Så det har været rigtig vigtigt at have den del også med. Og så har jeg jo den her PhD fra Københavns Universitet, som jeg fik i 18. Og det var et anvendt forskningsprojekt, som handlede om at fremme den mentale sundhed hos mennesker, der var ramt af kræft. Og det er også mennesker, der lider. Og det var med partneren med, de var ude og gå nogle refleksionsture, hvor jeg evaluerede, hvordan at man kan arbejde med at styrke en fælles mestring, altså en relationel mestring, når livet gør ondt.
Mm.
Og det tager jeg jo så med nu i min forretning, som handler om at styrke en fælles mestring sammen med en ledergruppe, kunne det være, i forhold til, at det nogle gange er svært, fordi de står i noget, der er bøvlet, og det går ud over medarbejderne. De skal måske fyre nogen, de skal nedlukke afdelinger, hvor de ved, at det betyder, at de mennesker, de ikke får hjælp mere osv. Det er altså store beslutninger, man står i. Så den der forskningskompetence, jeg har med, den er både i forhold til en refleksiv måde at gå til et felt på, altså både at kunne det nære relationelle, så på afdelingsniveau, så på organisationsniveau, så på national, så på international, eller måske politisk eller etisk niveau, hvis vi snakker en refleksionskæde. Og der befinder jeg mig jo lige let på alle de niveauer.
Mm.
Og det er en fordel, når man arbejder med vilde problemer.
Ja.
For så kan man, afhængig af, hvad er det for en problemstilling, de præsenterer mig for, så kan jeg arbejde på alle de her niveauer ret smidigt og let. Og det er det, jeg bruger min forskningsreflektionskompetence til. Ydermere, så er der to ting til omkring forskning. Og den ene er, at jeg jo læser forskning. Jeg bruger forskning. Jeg har en forskningsbaseret tilgang, så vidt det er muligt, til det, jeg arbejder med. Så jeg kan godt finde på at præsentere en direktion for noget forskning, jeg har læst, som er nyt, og som kan være vedkommende, og som vi så selvfølgelig bruger i refleksionen, så det ikke bare er at sidde og, tankpasser og pædagogik. Ikke? Altså, det er jo ikke interessant. Men at bruge det i refleksionen i forhold til at få fat i de problemstillinger, de står med. Så det er det at bruge forskning aktivt ind i det. Og den sidste del, det er, at jeg jo også selv forsker. Jeg laver projekter, og jeg skriver bogkapitler, jeg skriver artikler, og jeg blander mig i ting og sager med det, jeg ved om forskning. Og det tror jeg måske i virkeligheden er en oplevelse af at give noget tilbage. Altså jeg har fået rigtig meget uddannelse gennem mit liv, som er meget taknemmelig og privilegeret over, at vi bor i et land, hvor det er muligt. Så det der med at give det tilbage til det velfærdssamfund, som har betalt mine uddannelser, det synes jeg er en kolossal gave, faktisk.
Ja.
Ja.
Ja, en af grundene til at spørge, det er også fordi, vi har så mange fagligheder med, og så mange steder at hente viden og erfaringer. Så nogle gange, når jeg underviser folk i netværk, og så føler de sig så, måske er de skiftet karriere, eller måske de nyuddannede, eller jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har bidraget med. Men der er så mange steder at hente erfaring fra, og så mange fine kombinationer, man kan lave.
Yeah.
At nogle gange så er det meget godt lige at kunne skille det ad og se, hvad er det egentlig, vi har at, at bygge med.
Det er en rigtig god pointe. Jeg så en, når du siger det, så kom jeg i tanke om, jeg så forleden en TED-talk. De kan jo også være sjove at se. Som handlede om det der med, jeg tror hun sagde, kan man både være forsker og violinist? Og så fortalte hun om andres måde at se på de der lidt skæve komponenter i profilen som noget, der er forstyrrende eller skævt. Og hun fik så, jeg kan så ikke huske, hvad hun hed, men hun fik så ligesom argumenteret for, at ved netop at have en divers profil, ved netop at samle ting ind flere steder fra, så bliver vi jo i stand til at have nogle vidensformer og felter, der befrugter hinanden, og som gør, at vi står stærkere, og gør, at vi kan hjælpe folk bedre. Fordi hvis vi bare tænker, at én profil er det, der løser det hele, jamen, så skal man jo ikke lave det, jeg laver.
Nej, det er det.
Og man skal heller ikke lave alle de podcaster og alt det fede, du laver, fordi du bliver nødt til at kunne flere ting og have flere strenge at spille på, for sådan er verden.
Ja.
Sådan er verden. Og hvis vi bilder os ind, at vi kan løse det enstrenget, jamen så er vi jo fortabt. Altså, så jeg er meget optaget af, at dem, der siger til mig, du har da også en skæv profil, så siger jeg, nej, det hele det passer rigtig godt sammen. Og inde i mig er jeg helt sikker på, hvordan det passer sammen. At jeg så skal, altså at det kan være svært at formidle, og jeg prøver så godt jeg kan her, det er jo så en anden ting, men jeg er fuldstændig overbevist om, at i den forretning, jeg nu har valgt, og det netværk, der hjælper mig med menneskevenlige organisationer, der er de komponenter, jeg har med mig, de er fuldstændig altafgørende for, at det kan lykkes.
Ja, præcis.
Det er jeg 100% overbevist om.
Og så behøver man ikke være ekspert i alle de søjler, man har, fordi det kan vi trods alt ikke have en PhD i hver, men det gør det nemmere at tale sammen med andre fra andre fagligheder, ja. At vi har et lille ben i forskellige lejre.
Lige præcis. Og så er kunsten, ligesom jeg også synes, du gør i din måde at formidle tingene på, det er at gøre noget, som kan være komplekst, altså formidle det på en enkel måde.
Ja.
Det er jo en kunst, for når vi kan det, så begynder samtalen på en helt anden måde, i stedet for, at det er det enkelte, der formidles enkelt. Nej, det skal være det komplekse, der formidles enkelt. For så bliver det interessant.
Ja. Mm. Så har jeg været nysgerrig på, og noget af det, jeg sådan kunne huske dig på, det er jo også meget sjovt med LinkedIn, at vi hæfter os ved nogle ting, ikke? Enten billede eller tekst. Eller...
Yeah.
Og jeg hæftede mig med Friborgen.
Yeah.
Jeg kan altid huske Friborgen.
Hvor er det godt, tak!
Så jeg har tænkt, ej, den skal du sætte nogle flere ord på, fordi det er sådan det første ord, der popper op, når jeg ser dit navn. Jeg er meget visuel, så jeg ser dit navn, og så ser jeg Friborgen.
Ja, ej, hvor er det sjovt at høre. Tak for den opmærksomhed. Jamen, Friborgen, det er jo mig. Altså, det er jo det hus, jeg bor i. Det er min forretning, der hedder sådan. Og ordet er jo todelt. Og det første er fri. Det er jo noget med den frie tanke, det her med at kunne sige, hvad man vil, og ikke have nogen blufærdigheder af, hvad der er frit rum, der er frit lejde. Og borg, det er det andet ord, borgen, det er jo så. Men en borg, det er jo et udtryk for noget, der har en soliditet, noget, der er bygget fra bunden af, og som ikke er et højt stillads, men et solidt grundlag nedefra. Og for mig at se, så er de to dele afhængige af hinanden. Fordi hvis det kun hed fri, så ville det være nærmest sådan helt luftigt og slet ikke til at få fat på. Hvis det kun hed borg, så virker det som noget, der ikke kan flytte sig.
Mm.
Så det er faktisk helt bevidst, at det er begge dele, der er i ordet, og derfor hedder det Friborgen.
Ja.
Ja, altså, jeg kunne også hedde et eller andet smart, men jeg tror bare, det skal være autentisk for, at det, altså, at man kan være i det med sig, ikke? Mm. Og både det der med at have en grund at stå på, som jo nok er den der forskningsmæssige borg, og så det der fri, det er ture at stille spørgsmål, ture at stille sig i det uvisse, ture at arbejde med kompleksitet, ture at være i de vilde problemer med den, man er. Det er jo sådan hele min forretning, dybest set, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Men tak for det, jeg er virkelig glad for, at du har lagt mærke til. Måske skal jeg også fortælle, at Friborgen er også en hytte i min baghave.
Ja.
Ja, jeg har en træhytte, som er mit kontor, og det sted, jeg taler med mennesker, kalder jeg det, fordi det er alle typer mennesker, der kommer. Og det er fordi, at jeg har jo det her naturaspekt i det også, at jeg tror, at det er vigtigt for at få nogle samtaler, der har dybde og refleksion, der er det vigtigt ikke at mødes i et rum, som er stål og glas. Ligesom vi sidder også her i et fint kontor med træ på væggene. Der sker noget andet i dialogen, mm. når man er i nogle andre rum, end det der sådan meget business-agtige, som ikke interesserer mig, faktisk.
Ja, og du laver også sådan nogle, hvad kalder du dem, narrative walks?
Ja, den metode, som min PhD udviklede, eller jeg gjorde en PhD, den hedder narrative walking, eller narrativ vandring. Og narrative walking er en metode, som jeg har udviklet på baggrund af, at jeg boede en overgang i New York på Columbia. Jeg boede ikke på Columbia University, men jeg var på forskningsophold der, hvor man arbejder med noget, der hedder narrative medicine. Og det er en disciplin, som handler om at bruge narrativer til at hele mennesker. Altså grundpræmissen er, at de fortællinger, folk har og kommer med, de er der en grund. Og at dem kan man bruge til at styrke den mestring, de har. Så det er sådan grundideen i det, og det passer jo godt ind i det, jeg prøver at sige, nemlig at tale med folk, at der er ikke nogen tabuer, men netop, at man kan fortælle det, man har lyst til. Og narrativ vandring, det er en metode, som både er konkret fysisk og også indre. Og hvad mener jeg så med det? Narrativ vandring betyder at gå tur, helt konkret gå korte ture ude i naturen, hvor at jeg er med som samtalepartner, det kan være for en leder, det kan være to, det kan også være en gruppeleder, hvor at vi arbejder med spørgsmål, som trænger sig på i, at man både har den her lidt lette motion, og at man har et roligt rum. Det grønne rum giver jo mulighed for en mere fordybet refleksion, en mere fokuseret refleksion, og en mere sansebaseret refleksion også.
Mm.
Og det er sådan det konkrete, at man simpelthen går ude i skoven. Og det andet i narrativ vandring er også, at det er også et indre landskab. Altså, at man vandrer rundt i opmærksomheder, problemstillinger, udfordringer i det, man står i. Så på den måde, så bruger jeg naturen til både at skabe et andet rum, end det, vi er vant med, når vi samtaler. Og jeg arbejder også med det indre landskab.
Mm.
Og det lyder jo også lidt flippet, men det er jo også en måde at skabe menneskevenlige organisationer på, at folk kommer tilbage til sig og får sansningerne med i deres refleksioner, fordi vi er så meget oppe i vores hoveder. Vi tænker hele tiden, og vi glemmer simpelthen, at vi har en krop. Nogen siger jo, at vores krop er bare noget, der bærer hovedet rundt til det næste møde, ikke?
Ja.
og det, vi har altså en krop, og den skal med, og det gør den. Det kommer den på de her narrative vandringer, som gør, at folk mestrer deres liv på nye måder, og også får fat i deres værdimæssige ståsteder på andre måder, end man kan arbejde med i et hvidt rum.
Ja. Ja, jeg kan så godt lide at have din profil med, fordi der er så mange ting, man kunne have slået ned på og sagt, nå, men så var det det, du lavede.
Ja.
Du lavede de her walks.
Ja.
Men det ville jo bare ikke være nok. Altså, det er jo ikke nok for det, du i virkeligheden leverer.
Nej.
Men fra sådan et, når vi hører det der, du skal have niche, du skal brande dig på noget specifikt, så kunne man jo sagtens have sagt, nå, men så laver jeg de der walks for ledere. Det er mig derhen, der gør det.
Ja, det er rigtigt. Altså, det kunne det godt være, og det er der også nogen, der gør, som arbejder med de her lederudviklinger. Det gør Erik Harus og andre forskere. Man kan sige, det der hedder narrative walking eller narrativ vandring, det er mig, der har fundet på det. Så den helt specifikke metode at arbejde med refleksion og mestring og relationer i naturen, det er noget, jeg har. Så på den måde, vi hjælper hinanden, og vi har de samme interesser og sådan noget, ikke? Men det giver mig en tryghed, når jeg har en direktion med ude at gå, at jeg ved, at det her, det kommer et sted fra, som er videnstungt, kan man sige. Ikke? Jeg har brug for, ja, sådan er vi jo forskellige. Der er nogen, der har brug for bare at sige, nu har jeg læst et par bøger om det, og så kører det. Altså, mit sted i verden er, at jeg har brug for at vide rigtig meget, for at kunne udsige noget om det. Og det lyder jo lidt paradoksalt, når du siger det der med, at jeg laver alt muligt. Men fælles for det, det er det der med den menneskevenlige organisation, og det er det der med at overveje, hvad vil du?
Mm.
Det filosofiske spørgsmål, hvad vil du?
Ja. Og så tænker jeg, nu har vi kredset lidt om din forskning. Og da jeg bare lige sådan så lidt om, hvad det var, du havde forsket i, så tænker jeg, der må være nogle erfaringer, vi kan koble på netværk sådan lidt mere generelt.
Mm. Ja. Godt tænkt. Jamen altså, måske skal jeg bare kort sige, at dem, der var med, det var som sagt kræftramte mennesker og deres partner. Så det vil sige, det var ægtepar eller folk i kæresteforhold. Så på den måde kan man sige, man er jo ikke sådan kærester med sit netværk, men dog kan man jo sige, at det, der er kendetegnende for de nære relationer, når alvorlig sygdom rammer, altså livstruende sygdom eller noget, der virkelig river benene væk under os, så ved man, at det at være i relation, det at have nogen tæt på, man kalder det the significant other, altså nogen, der virkelig er tæt på. Hvis man er i tæt relation med nogen, så bliver man hurtigere rask, man får færre tilbagefald, og man dør senere.
Ja.
Så relationerne er bevarende for vores sundhed, både mentalt og fysisk. Og man ved også, at dem, som er tæt på en, hvis de ligesom bliver mødt i det her, nu snakkede vi rapport før, eller det at være på bølgelængde, eller det at have en kontakt, som er ud over det der bør, der ved man også, at hvis man har nogen sådan tæt på i forhold til det, så kan man faktisk også forebygge stress og depression og hjertesygdom hos de her nære. Jeg ved godt, jeg oversætter lidt sådan fra en gruppe, som er syg, men ikke desto mindre, så ved vi jo, at relationer har en kæmpemæssig betydning. Der ligger også forskning nu på de her unge, som under corona sad ved hver deres skærm og ikke gik i skole.
Ja.
Og man mener jo, der er en sammenhæng til den mistrivsel, de oplever i forhold til ensomhed. Og den næste epidemi, vi kommer til at se, er jo ikke stress, det bliver ensomhed.
Ja.
Og det er jo, altså det eneste svar på det, det er jo fællesskaber.
Ja.
Det er netværk. Det er at række ud at give mere, være mere opmærksom på den anden, hvad den anden så er, ikke?
Ja.
Ja. Ja.
Og det er jo igen et meget bredt, og det er jo også derfor, jeg tænker, det er så relevant at tale om de her lidt større dagsordner, fordi det er jo ikke bare, at så må vi have nogle flere fodboldhold i kommunerne.
Det er der jo nogen, der vil sige.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men du har ret. Altså for mig at se, er det også noget med at række længere ud og lade sig inspirere fra andre steder, eller tænke det bredere og tænke, ja, det kan godt være, at vi oplever i vores lille kommune, vi har for få fodboldhold, men generelt på kloden er ensomhed et problem, ikke?
Mm.
Der er mange måder at arbejde med det på. Jeg får øje på to ting, og den ene det er, at jeg også arbejder med andre konsulenter, som mest arbejder internationalt. Og det gør jeg jo, fordi at jeg får noget hjem derfra, som er meget større, end det jeg selv kan få fat i herhjemme.
Ja.
Der er en kreativitet, og der er en opmærksomhed, der er en strategisk tæft i det internationale, især inden for kulturområdet, som vi bare må lægge os fladt ned og sige, det, altså, hold op, hvor er de dygtige, det er fantastisk. Og det kan inspirere, selvom sådan en som mig, der mest bor i velfærdssamfundet herhjemme, ikke? Men det der med at kigge ud internationalt, ud og kigge, også i forhold til hele det regenerative perspektiv, jeg har nævnt et par gange, det der med, hvordan får vi kloden op at stå? Hvordan får vi, altså, og det er ved at give mere, end vi får, og ved at kigge på andre end os selv. Og lad være at kigge på dem, der ligner os selv. Netværk med nogen, der ikke ligner dig selv. Det er det allerbedste, du kan gøre. Og det andet er, det er lidt i forlængelse af det her med den der resonans eller rapport, vi snakker om med netværk. Og det er, at hvis vi kommer for langt væk fra vores eget værdimæssige ståsted, så lider vi. Vi snakker meget om, at folk har, ja, der er ensomhed og depression og stress, men jeg ser det faktisk på en lidt anden måde. Det folk lider af, hvis de lider af noget, det er, at de kommer væk fra deres værdier. Hvis der over for lang tid bliver rykket på, hvad du dybest set tror på er rigtigt, så kommer du til at lide.
Mm.
For eksempel kan det være en leder, som altså kommer til mig og siger, jeg har stress, jeg kan ikke overskue mine arbejdsopgaver, jeg har det svært, jeg føler mig alene, og jeg, når den der kommer ind, den medarbejder bliver helt stresset og kan ikke overskue det og sådan noget. Og så i samtalen, så finder jeg ud af, og sådan er det bare 99 ud af 100 gange. Så er det fordi, at vedkommende over for lang tid har gået på kompromis med det, man dybest set tror på. Og det kunne for eksempel være, at man vil gerne være lydhør. Jeg vil gerne være lydhør over for mine medarbejdere. Og hvis mine betingelser for mit arbejde gør, at jeg har så travlt, at jeg ikke kan være lydhør, så kan jeg godt gå på kompromis med det noget tid. Men hvis det til stadighed på dagligdags basis gør, at jeg ikke kan praktisere det, jeg dybest set vil, hvad vil du?
Mm.
Hvem er du? Hvad er dit projekt? Og hvis en del af ens projekt er at være lydhør i sin måde at være over for andre mennesker på, hvis man hver dag bliver udfordret på det, så bliver man syg af det. Så sagt bredt forstået i netværkssammenhæng. Hvis ikke man har nogen i sit netværk, man deler værdier med, eller som man har en fælles resonans med, så kan ens forretning ikke overleve. Så kan man ikke overleve, fordi man simpelthen går for meget på kompromis. Og derfor så er det også vigtigt ikke kun at have en forretning, synes jeg, som handler om penge. Men det handler om, hvad er dit større formål? Hvad er det? Hvordan vil du gøre verden til et bedre sted? Eller, det lyder meget flot, ikke? Men den grundtanke, man har, mit ærne er de menneskevenlige organisationer. Det er det, jeg gerne vil. Og jeg vil gerne lege med nogen, der vil det. Og hvis det holder op, at folk tænker, nej, det gider vi i hvert fald ikke, jamen så overlever min forretning heller ikke. For jeg er nødt til at have nogen, jeg deler den her værdimæssige forståelse med.
Ja.
Ja,
og det har du jo været meget bevidst om.
Ja.
Og jeg tænker, det er måske også derfor, at det er gået så godt fra start.
Haha, hvor er du jo. Jamen, det kan da godt være. Prøv at sige lidt mere. Udfordre mig. Det er fantastisk.
Jamen, fordi jeg tror netop det der, at vi hører, om du skal have en strategi, og du skal have det rigtige netværk, og du skal så jo flere led, vi kommer ud i sådan noget tænke-mode.
Ja.
Jo længere væk kommer vi måske fra de værdier, vi kunne mærke, At der bliver sådan et skel mellem, at når jeg kan mærke i maven, at jeg skal nok være selvstændig for at gøre en forskel. Mm. Men så er der jo mange af os, der kan komme til og så suse op i hovedet og tænke, ja. Så skal jeg vel også lige have en strategi. Og lige pludselig så bliver det sådan lidt mere rationelt.
Ja.
Hvor du sagde selv, at du var overrasket over, hvor godt det gik
ja.
Fra start.
Ja.
Så måske har du ikke nået helt op det der helt hyperrationelle strategimode.
Nej, men det er jo et paradoks, ikke? Fordi at som selvstændig, man skal også kunne betale en husleje. Ikke? Så på den måde kommer det rationelle jo på besøg nogle gange. Og man tænker, hvordan skal det lige gå? Ikke? Og det lyder jo meget flot, at jeg kan sidde og sige, nej, det gik så godt, men jeg har det også haft nætter, hvor jeg sov mindre godt og tænkte, det skal blive spændende. Men jeg ved bare, at jo mere jeg tiltrækker af det værdibaserede, og det, der handler om at gøre verden til et bedre sted, og give mennesker den oplevelse af, at de føler sig set, hørt og forstået, så ved jeg også, at så gør jeg det også. Og så skal det andet nok løse sig. Men det er ikke fordi, at jeg aldrig ikke har sovet. Det kender du nok også godt.
Gør
du ikke?
Okay.
Ja, men vi må ikke komme væk fra, hvad det var, vi dybest set ville med det. Fordi så skal vi nok finde nogen, der vil lege med os, tænker jeg. Og det er værdibaseret for mig, helt klart.
Ja.
Ja.
Jamen, det kender jeg. Får tit den feedback, at folk siger sådan, jamen, du plejer jo at lande på benene. Og det tror jeg nemlig også er lidt det der, at...
Ja.
Det er heller ikke altid så strategisk, men der er nogle værdier, eller og ikke andet så en grundlæggende tillid til, at jeg er på rette vej.
Men Camilla, du har jo også flere skibe i søen.
Masser.
Så vi er to i samme båd lige med det. Men hvad tænker du om det der med at have så mange skibe? Det var jo heller ikke noget, du startede med. Er de ikke kommet til? Eller det bliver jeg nødt til lige at høre. Hvordan, hvad med dine skibe?
Ja, jamen, de er jo også kommet sådan lidt efterhånden. Altså det her drypvise, der er kommet noget ringe i vandet, fordi jamen under corona, der var jeg lige kommet rigtig godt i gang med at lave foredrag, så kom corona, så var det rigtig svært at lave foredrag. Og så, jamen apropos det der med at lande på benene, jamen, så fandt jeg ud af, fedt, jeg kan kombinere med at være tester ude i testcenter, fordi når jeg kan holde foredrag igen, så behøver jeg ikke det. Så når de lukker, så er jeg tilbage.
Ja, ja.
Men samtidig så fik jeg god tid til at lave podcast, og så var der rigtig mange andre, der jo heller ikke kunne komme ud og formidle, som begyndte at lave podcast.
Ja.
Og så blev det en ting, at jeg hjalp dem med det. Og det, det er jo egentlig blevet et rigtig stort ben i min forretning, at lave podcast for folk, men det står jo ikke rigtig nogen steder. Altså, jeg har ikke lavet et brand eller en niche, og så har jeg jo også tænkt, er jeg så podcaster, eller er jeg foredragsholder, eller er jeg kommunikatør, eller er jeg journalist, eller hvad? Jeg laver mange ting.
Eller tekniknørd, ikke?
Ja.
Det havde du nok ikke lige gættet, du skulle være.
Aldrig. Jeg føler overhovedet ikke, at jeg er tekniknørd, men jeg ved, hvem jeg skal spørge i mit netværk, når jeg støder på noget.
Ja, ja. Men hvordan er din oplevelse af de forskellige ting? Er de i dit hoved indbyrdes forbundet, eller hvordan forstår du de forskellige dele, du har?
Ja, og det er det jo, fordi jeg kan jo godt lide også at påvirke, og jeg kan godt lide at hjælpe folk med at fortælle historier, der gør en forskel.
Ja.
Men det hænger sammen på den måde, at jeg godt kan lide at få noget viden derud. Jeg tror, jeg er meget ligesom dig. Jeg kan godt lide, når vi kan have noget konkret viden, noget aktuel viden, noget forskningsbaseret viden, noget, der ikke bare var en god idé, som en konsulent prøvede af, og nu var det en forretningsmodel, nu var det et koncept.
Yeah.
Jeg kan godt lide, at vi kan binde det op på noget.
Ja, yeah. Men så lever det også lidt længere, gør det ikke?
Jo, det tror jeg nemlig også.
Ja. Yeah.
Men jeg er jo også sådan en, der kommer til at lave alt muligt ud af boksen. Nu er bare min nyeste podcast hedder jo F for Fertil, og handler om at være i fertilitetsbehandling.
Mm.
Og det er jeg som solomor til et donorbarn, men jeg har en kæreste.
Yeah.
Og det er jo også en konstellation, som folk synes er både spændende og mærkelig og alt muligt andet.
Mm.
Men hvor jeg... Ja, nu havde jeg jo bare lige fundet den rigtige mand, og han ville så desværre ikke have flere børn. Så tænkte jeg, hvordan løser vi den uløselige knude?
Ja.
Det gjorde vi så på den her måde.
Ja, jeg tror, det er så vigtigt at ture og stille sig frem. Og det der med ikke at vende tabuer omkring nye måder at lave familie på, eller lave børn på. Altså, at, at vi tør at stille os nogle andre steder og sige, jamen, det er sådan her ser det ud hos os, og sådan gør vi det. Og det er også en måde at være på. Det er også en måde at få en mere divers verden, altså, som er sindssygt vigtigt for, at vi får bevæget vores samfund fremad. Så tak for det.
Ja, selv tak. Jamen, der tænker jeg nemlig også, at det handler lidt om at prøve at gå til det med tillid til, at selvfølgelig kan jeg producere et barn, der trives, og en god verdensborger.
Selvfølgelig kan det.
Selvom det er uden for en kernefamilie.
Ja. Ja.
I stedet for at sige, åh nej, det skal jeg nok lade være med, fordi bare på forhånd at sige, stakkels barn, og det barn kommer til at vokse op uden en far, og det kan man ikke tillade sig.
Ved du hvad?
Måske.
Ja, ved du hvad? Det var vi enige om. Ja. Altså, Danmarks Statistik, de opererer jo med 37 forskellige familieformer.
Ja.
37. Jeg siger det bare lige igen. 37. Og med det siger jeg, at selvfølgelig kan man lave familier på alle mulige måder. Og den der sådan faste stereotype reklame, vi ser med farmor og børn, altså en dreng og en pige og en farmor, altså det, sådan er det jo ikke mere.
Nej.
Slet ikke. Altså, det er kludetæppe, og det er patchwork og alt muligt, og det går jo alligevel.
Ja, jamen præcis. Så er det jo netop noget med at få lært dem nogle gode værdier.
Ja. 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 Og at familie eller relationer eller netværk kan være rigtig mange dele.
Præcis.
Alt muligt. Det kan være alt muligt. Ja.
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 Og hvis det her barn kommer til at savne nogle søskende eller en faderfigur, jamen så skal jeg jo lære det barn at finde ud af, hvordan man selv går ud og finder nogen, der føles som søskende og en farfigur.
Ja, måske får man nogle andre robuste børn ud af, at der er nogle andre præmisser. Who knows? Der er mange måder. Altså, der er mange måder at blive til på. Altså, bredt forstået, ikke?
Jo.
Både som barn og som voksen. Der er mange måder at finde sig selv på.
Ja.
Ja.
Så det er i virkeligheden det, der er fælles for alt det, jeg laver. Det skal give mening.
Ja.
Og det behøver ikke at være, det skal næsten helst ikke være alt for, for normalt.
Alt for stringent. Så er det godt, jeg har et artsfælde her. Det er så godt. Ja. Ja. Men det er jo klart, at dem, som kan formidle det i et hug, altså enten hvis det er corporate, og de har en strategi og sådan noget, altså det er jo, det er måske lettere at begribe.
Ja.
Det er lettere at sige, åh, det er fedt det der. Hvor det her lidt mere komplekse, hvor man har forskningstung viden, eller man har mange perspektiver, eller man stiller sig et andet sted, end det folk plejer. Det koster jo lidt mere. Altså, det er mere kompliceret.
Ja.
Men det betyder jo også, at dem, som henvender sig til dig, gætter jeg på, og dem, der henvender sig til mig, de ønsker sig noget bestemt, som ikke er det der strømlinede one-liner, hurra. Konsulent, ikke?
Ja. Ja.
Ja. Jeg ved ikke, hvad en hurra-konsulent er, men sådan en, der bare sådan lige heps løser tingene. Sådan er det ikke hos mig. Sådan er det heller ikke hos dig, tror jeg.
Nej, det er det nemlig ikke. Nå. Og jeg kan godt blive lidt misundelig på dem nogle gange.
Ja.
Eller tænke, det er sådan lidt uretfærdigt. Hvordan bliver du millionær på at sige noget, der er så simpelt, når der skal så meget mere til, synes jeg.
Ja. Ja, men det er jo det der med, at bare vi havde opfundet en dims. Og så alligevel, så tænker jeg, jeg kommer til at tænke på ham, der hedder Yuval Harari, som er en israelsk professor. Og han har skrevet en bog, der hedder 21 Lessons for the 21st Century. Altså 21 lektioner, som det 21. århundrede skal høre. Og der arbejder han med de forskellige udfordringer, vi har. Og han siger, der findes ikke nogen snuptagsløsninger. Der findes ikke nogen dimser. Men selvfølgelig kan teknologi hjælpe os langt i forhold til kommunikation og diagnostisering og udvikling af, nu har vi ChatGPT og så kører det. Men det han siger, efter han har lavet en analyse gennem den her bog af forskellige felter, også om ensomhed og alderdom og alt muligt, det er, han siger, det vi ikke kan erstatte, det er den menneskelige omsorg, den menneskelige refleksion, det at kunne tænke i helheder, og det at være i dialog, empati, alle de der, som man traditionelt vil kalde bløde værdier.
Mm.
Jeg tror, i fremtiden, så bliver det ikke hårde værdier, det er forkert at sige, men det bliver det er den svære vej at gå, eller det er den tungere vej at gå, fordi det kræver mere. Det kræver, at vi er til stede, at vi er nærværende, og vi lytter, og vi oprigtigt er interesserede i den anden. Og måske ikke bare lytter, men også stiller kvalificerede spørgsmål, sådan så vi faktisk hjælper den anden til at blive klogere på sig, og vi kan blive klogere på hinanden i en dialog, som ikke er simpel og dimsagtig.
Ja.
Og jeg var så glad, da jeg læste den bog. Jeg synes, det var fantastisk. Altså, tak for det, for at der er nogen, der siger, jamen, det der mellemmenneskelige møde, det kan vi ikke løse med en dims.
Mm.
Ja, det synes jeg er så fedt. Så tilbage til de der wicked problems og de vilde problemstillinger og udvidelse af relationer, familie og sådan noget. Altså, hvis vi skal være i det, så bliver vi også nødt til at have mange måder at stille os på i forhold til det. For ellers så kommer vi aldrig til at helt at forstå den virkelighed, vi dybest set selv bor i, ikke? Ja, for mig har det så været det der med at have den dybe viden med ind i det. Og så selvfølgelig tålmodighed og lytte og alt det der, alle de der dyder, man kunne sige, ikke? Men jeg hørte en foredragsholder, som sagde noget i retning af, efter et langt foredrag, så siger han så, jamen det vigtigste er bare, at vi lytter. Tak for i dag. Så tænker jeg, ja, jo. Men det var sådan lidt dimseagtigt for mig, for det er ikke nok at lytte. Vi er også nødt til at kende den anden så godt, at vi ved, hvad vi skal spørge efter.
Mm.
Fordi i den intention, der ligger jo et ønske om at lære den anden oprigtigt at kende, i stedet for bare at læne os tilbage og lade den anden rapple derudad. Ikke?
Yeah.
Der er altså noget med at kvalificere sin måde at gå til den anden på, for eksempel ved hjælp af spørgsmål, ligesom jeg siger, hvad vil du? Hvad er dit projekt? Hvem er du? Ikke? Det er nogle spørgsmål, der handler mere om at ville den anden, end at ville sig selv.
Mm.
Ja.
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 Ja, nu sidder jeg jo her som podcastvært og tænker, hvor er det fedt, vi kom vidt omkring. Hvor er det svært at slå en sløjfe omkring?
Ja, ja. Jamen, det er da svært. Men tak for det. Altså, jeg er faktisk helt, helt okay med, at jeg ikke har dimsen. Og jeg er helt okay med, at jeg ikke har den der knage eller det der pitch. Men at det handler om at tilbyde sig som samtalepartner med en refleksion, som er helt i det nære og helt oppe i det etiske, og som hjælper folk med at stå i de her vilde problemer. Ja. Det er faktisk fint nok for mig. Det behøver ikke at være en dims.
Nej, og den skal jeg simpelthen huske til fremtidig brug, det der. Det var lidt dimseagtigt. Det var sgu lidt dimseagtigt sagt.
Ja, 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 ja.
Og det passer perfekt ind, fordi jeg har også sådan lidt mentalt lavet en netværkshistorie 2.0, fordi jeg blev lidt sur i netværkshistorier.
Ja, det sagde du.
Og
ja.
Det var, fordi den blev sådan lidt, den blev sgu lidt dimseagtig.
Ej, er det rigtigt? Det blev for meget dims.
Jamen, det blev lidt for meget how-to. Og jeg kan godt lide at være how-to og konkret, men jeg kan bedre lide det her. Og det er bare et sværere sælgende format.
Ja, det kan godt være. Så hvad er det, der sker i forskellen i dig? Altså, hvad sker der fra, at du går fra dims til det mere åbne og de vilde problemer?
Jamen, altså, det bliver sjovere for mig. Det bliver jo langt mere stimulerende, jeg bliver klogere af det her. Jeg håber også, at mine lytter bliver klogere af det her. Det om end formatet kan være sværere sådan at komme på formel.
Ja. Ja. Ja, men måske er det en spirende erkendelse hos os to og andre om, at der findes ikke snuptagsløsninger til alt.
Mm.
Det gør der til noget, ikke? Men til det her, vi står i eksistentielt og narrativt i den samtid, vi lever i, hvis jeg finder dimsen, så kommer jeg igen.
Ja.
Og fortæller dig, nu skal du høre, det var det her. Men indtil da, så tror jeg altså, vi er nødt til at kunne arbejde på de her flere niveauer med de gode spørgsmål og facilitere nogle dialoger og være i det svære sammen. Og ikke have de tabuer. Det har vi måske til fælles, tænker jeg.
Ja.
At vi kan godt lide den der, at vi afprivatiserer ting, og vi aftabuiserer også nogle emner. Og det er jo for at gøre verden et bedre sted.
Ja, ja, lige præcis.
Ja, det tænker jeg.
Jamen dejligt, at du ville med ud på de store linjer. Det synes jeg var en fornøjelse.
Ja, jamen tak. Tak. Og må jeg sige nogle ting til sidst her? Mm. Du sagde nemlig til mig, kan du give nogle gode råd? Og så har jeg lige kommet i tanker om fem ting. Og det første, det er, husk det store formål. Hvorfor gør du det? og det skal række ud over det økonomiske og dimsetænkningen.
Ja.
Husk det store formål. Og så har jeg skrevet, man skal være nysgerrig og generøs og modig, og så skal man tro på det selv.
Så nogle gode, brede råd.
Vi kommer det ikke nærmere.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Tak for besøget, Christel.
Selv tak, Camilla.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste episode af Netværkshistorier.